habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen sabtiya bisha abriil waa 14 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boggeenna internetka v o a somali com. idaacaddeenna caawana waxaa idin hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah kulan lagaga hadlayo ammaanka xeebaha Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho ka furmay.
Waxaan u sheegaa ummadda Soomaaliyeed shirka aan qabsanay inuu guul ku soo dhammaaday, waxaana rajaynaynaa insha allahu wixii Soomaaliya lagu ilaalin lahaa baddeeda shuruuca inaan diyaarino, in ciidankeena badda ilaalinaya iyo coast guardkiina isagana la hormariyo waddankan Soomaaliya leh.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey iyo falcelintii dunida ee duqeyntii xalay Maraykanka, Faransiiska iyo Britain ay ku qaadeen saldhigyo u leeyahay militariga Suuriya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ka dhoofay saraakiishii dowladda Imaaraadka Carabta ee xarunta tababarka ciidamada badda Puntland gacanta ku hayay. diyaarad khaas oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu duubay ama lagu daabulay saraakiishaas iyaga oo la sheegay in loo qaaday dalka Imaaraadka Carabta. lama oga sababta dhalisa in ay xubnihii u joogay dalka Imaaraadka Carabta ay uga baxeen gudaha Puntland mana jirto cid ka hadashay, balse waran madax bannaan ayaa sheegay in arrintani ay ka dambeysay xidhiirka dowladda Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta oo toddobaadyadii lasoo dhaafay sii xumaanayay. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya oo ayaa dhowaan shaaciyey in ciidamada ay tababaraan Imaaraadka Carabta ay la wareegi doonto dowladda Soomaaliya islamarkaana ay sii doonto mushaarkooda. xukuumadda Puntland ayaa dhowaan ku kala qaybsantay taageero loo muujin lahaa dowladda Imaaraadka Carabta oo howlaha ay ka hayso dalka Soomaaliya. taasina waxa ay sababtay in Puntland ay ka aamustay khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay weeraray madaxii hore hay-adda FBI da James Comey oo ku sheegay kubad caag ka samaysan oo aan daacad ahayn. waxa uu intaasi ku daray inay sharaf weyn u ahayd inuu Comey shaqada keeriyo. weerar isdaba jooga oo Trump ku qaday Comey ayaa yimid kadib markii Comey u bilaabay inuu u ololeeyo buug cusub oo isagu qoray. buuggan oo lagu magacaabo Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership ayaa lagu wadaa inuu toddobaadka dambe soo baxo. horudhaca buuggan ayaa lagu sheegay inuu si qoto dheer u eegi doono xiriirkii aan deganayn ee uu lalahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo ah kii isaga shaqada keeriyey, isagoo Comeyna uu ku eedeeyey inuu faraha la soo galay madax bannaanida hay-adda F B I da. fariimaha Trump ee dhinaca Twitter-ka ayaa la jaanqaadaya olola dhinaca internet-ka ah oo ay wadaan taageerayaasha Trump si Comey sumcad xumo loogu sameeyo.
wasiirka caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in hal qof oo Falastiini ah la dilay, halka 900 oo kalena ay dhaawacmeen islamarkaana ciidamada Israa'iil ay u isticmaaleen rasaasta iyo weliba sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala eryaan tiro badan oo Falastiiniyiin oo isu dayayay inay ka soo gudbaan xayndaabka kala qaybiya Gaza dhinaca Falastiiniyiintu ay maamulaan iyo weliba dhanka Israa'iil. rabshadahan ayaa qirxay kadib markii kumanaan Falastiiniyiin ahay toddobaadkii saddexaad bannaanbaxyo ka wadaan xuduudda tobaneeyo ayaa ku dhintay kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in wiil 28 jir ah uu si xun u dhaawacmay islamarkaana toogashadaasi uu ku dhaawacmay, halka in ka badan 900 oo kalena ay dhaawacyo soo gaadheen.
waalidiinta dhalay gabdho iskuul dhiganayay oo ay kooxda Boko Haram ka aftubtay deegaanka Chibok ee waqooyi bari Nigeria ayaa maanta oo sabtiya xusay sanad guuradii afraad ay ka soo wareegtay afduubka gabdhahaasi. kumanaan ruux oo ay horkacayeen waalidiintii dhalay gabdhaha deegaanka Chibok oo weli ku maqan gacanta kooxda Boko Haram ayaa socod ku maray dugsiga sare ee gabdhaha oo ay dowladdu maamusho. iskuulkan oo ku yaala gobolka Borno ee waqooyi bari Nigeria ayaa waxaa maantoo kale 14 bishii Abriil sanadkii 2014 weeraray maleeshyo hubaysan oo ka tirsan Boko Haram, kuwaasoo afduubay 276 gabdhood oo iskuulkaasi dhiganayay. 57 ka mid a gabdhaha ayaa markiiba kasoo baxsaday, halka qaar kalena ay shuruudo kusoo daayeen kooxdan ay kusoo daysay, laakiin waxaa weli maqan 210 oo la rumaysan yahay inay afduub ugu haystaan maleeshiyada Boko Haram. Waalidiinta ayaa ku baaqay sii daynta gabdhahooda iyo sidoo kale dhammaan kumanaanka kale ee lagu afduubay colaadda ka socota dalka Nigeria waqooyigiisa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socdaa. Hase yeeshee aanu ka hormarno dalka Suuriya, sidaad idaacaddaydii galabtaba aad ku maqasheen dowladda Maraykanka, waa dowladaha Maraykanka Faransiiska iyo Britain ayaa xalay duqeymo kaga jawaabay sunta la sheegay in dowladda Suuriya ay u adeegsatay dadkeeda magaalada Duuma, kuwaas oo weeraradaasoo ka dhacay waddanka Suuriya gudihiisa. Dunida ayaa siyaabo kala duwan uga falcelisay weerarkaasi oo Maraykanka iyo Ruushkuna ay u jeediyeen, iyagoo sheegay in ay Maraykanku Ruushka u sheegay inuu kasoo horjeedo duqeyntaasi. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya.
Wax yar kadib hadalkii 7 daqiiqo ah ee uu jimcihii jeediyey madaxweyne Donald Trump, kaasi uu weerarkani ku shaaciyey, ayaa laga maqlay dhawaaqa qaraxyo xooggan magaalada Dimashq. Wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka Pentagon oo ka hadashay weerarkan, hay-wada fuliyeen ee Maraykanka, Faransiiska iyo Britain ayaa sheegtay inuu ku salaysanaa cilmi baadhis laguna beegsaday goobaha kaydka hubka kiimikada. Weerarkan ayaa ahaa mid lagu muujinayay sida ay waajahayaan waddamada reer galbeedku. Waxa uu ugu yeedhay madaxweyne Donald Trump tacadiga madaxweyne Assad ee xeerka caalamiga, waxaana uu ahaa mid ka qoto dheer ee kii sannadkii hore Maraykanku uu ku riday 18-ka gantaala, kaasi uu kaga falcelinayay weerarkii kiimikada ee dowladda Suuriya ay la beegsadeen magaalo ay mucaaridku ku sugan yihiin oo ku taala waqooyiga dalkaasi.
President Putin and his government promised the world that they would guarantee the elimination of Syria's chemical weapons.
2013 madaxweyne Putin iyo dawladdiisu waxa ay dunida u ballan qaadeen in ay hubinayaan in la baabi'iyo hubka kiimikada ah ee Suuriya. Weerarkii dhawaa ee Assad iyo jawaabtii maanta waa natiijo toosa oo muujinaysa in Ruushku uu ku guuldareystay in uu ballantiisii ka soo baxo. Ruushku waa inuu go'aansadaa inuu sii wado oo uu waddadan ku sii socdo, ama in uu ku soo biiro ummadaha ilbaxa ah oo uu qayb ka noqdo xoogga nabadda iyo xasiloonida.
Isagoo magaalada Washington ka hadlay ayaa xogayaha difaaca ee Maraykanka Jim Mattis uu muuqday mid sharaxaya ujeeddada in la gaaray, waxaana uu sheegay in diiradda lagu saaray keliya barnaamijka kiimikada ee Siriya. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
Clearly the Assad regime did not get the message last year. This time, our allies and we have struck harder.
Sida cad, taliska Assad ma garowsanin fariintii sannadkii hore loo diray. Hadda, innaga iyo xulafadayadu si adag baan u duqeynay. Annaga oo isla jirna, fariin cad baan u dirnay Assad iyo ku-xigeenadiisa dadka laaya, si ayan mar dambe u qaadin weerar kiimika. Haddii kale waa lagala xisaabtamayaa.
Jee waxaa jiray dareen laga qabay in milatariga Ruushku uu ka falceliyo arrintan. Horaantii 7-aadkan ayaa saraakiisha Ruushku ay ka digeen in ciidamadoodu ay soo ridi doonaan gantaalaha ay soo ganaan reer galbeedku, sidoo kalena ay beegsan doonaan diyaaradaha iyo maraakiibta soo tuura gantaalahaasi. Hase yeeshee Khamiistii ayaa saraakiisha sarsare Ruushku ay bilaabeen inay dib uga baxaan halistan, iyagoo sheegay inay ilaalin doonaan howludeennada Ruushka ee halkaasi ku sugan. Dhinaca kalena, markii xalay weerarkan la amray, ayaa hogaamiyaasha dalalka fuliyay waliba qaar ka mid hogaamiyaasha caalamku ay ka hadleen. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay in duqeyntii xalay isbahaysigoodu fuliyeen aan looga gol lahayn eridista xukuumadda Assad, laakiin loola jeeday in lagu cabsogeliyo xukuumadda Assad oo aanay mar dambe u adeegsan dadkeeda hubka kiimikada. Magaalada Baarisna, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo saaray war qoraal oo ku yidhi uma dulqaadan karno in wax caadi ah laga dhigto adeegsiga hubka kiimikada, isagoo intaasi ku daray inaanu shaki ku jirin dhabahaanshiyaha weerarka kiimikada ee ay Suuriya geysatay in iyadu ay mas-uulka ahayd. Dhinaca kalena, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa isna yidhi, waanu soo dhoweynaynaa howlgalkan oo jawaab u ahaa bini aadamnimada iyo weliba wixii ka dhacay Duuma ee lagu tuhmay inay geysteen xukuumadda Siriya. Dowladda Jabaan ayaa sidoo kale taageertay weerarkan. War qoraal oo ka soo baxay oo uu ku saxiixan yahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe ayaa ayaa lagu yidhi dowladda Jabaan way soo dhoweynaysaa oo ay taageeraysaa go'aankan ay qaadeen Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ee ahaa inaanay ogolaanin adeegsiga hubka kiimikada. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in dalkiisu uu taageersan yahay tallaabadan si loo cabsigeliyo xukuumadda Siriya. Iiraan ayaa ayana sheegtay in saddexdan dal aanay guul ka gaaraynin duqaynta noocana.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo koobayey falcelintii ay hogaamiyaasha caalamka ka sameeyeen weerarkii xalay Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriisku ay ku qaadeen xeero military oo ku yaala dalka Suuriya oo laga jawaabayo weerarkii kiimikada la sheegay in xukuumadda al-Asad ay ku sameysay shacabkeeda.
Dhinaca kalena, wadamada Khaliijka Carabta, kuwa ugu tunka weyn ee ka mid yihiin Sacuudiga, Imaaraadka iyo waliba Qatar ayaa duqayntaasi xalay dhacday ka jawaabay, sida uu magaalada Qaahira kaga soo warramaya wariyahayaga Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Siriya ayaa cambaaraysay duqeymaha diyaaradaha Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska ay ka geysteen bartilmaameedyo ka mid ah dalkaasi. TV-ga qaranka Siriya ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo ay ka muuqdaan taageerayaasha madaxweyne Asad oo ka dhawaajinayay hoonka gawaarida, isla markaasina kor u haatinayay calanka dalkooda iyagoo isugu soo baxay wadooyinka caasimada dalkaasi ee Dimashq. Falcelinta taageerayaasha madaxweyne Asad ayaa yimid ka gadaal markii diyaaradaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ay geysteen duqeymo xagga cirka ah habeenimadii xalaya. Warmurtiyad rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Siriya ayaa lagu cambaareeyey waxa loogu yeeray gardarada argagixisada ee saddex geesoodka ah ee ka dhanka ah dowladda Siriya. Bayaanka ayaa lagu sheegay in duqeymaha ka dhanka ah dalkaasi inuu yahay mid lid ku ah qaanuunka caalamiga ah. Mas-uuliyiin raacsan xukuumadda Siriya oo ka faalooday duqeymaha loo geysay dalkaasi ayaa sheegay duqeymaha gantaalaha ah inay geyseen waxyeelo sahlan, isla markaasina aan lala helin bartilmaameedyada loo socday. TV-ga dalka Siriya ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo muujinaya burburka uu geysay mid ka mid ah gantaalaha lala eegtay dalkaasi, balse idaacadda V O A si madax bannaan uma aysan xaqiijin in burburkaasi uu ka dhashay duqeymaha xalay dhacaya. Warbaahinta Carabta ee kasoo horjeeda dowladda Bashaar al-Asad ayaa sheegtay duqeymaha loo geystay dalka Siriya inay burburiyeen xarunta cilmi baarista hubka kiimikada oo ku taala meel u dhow magaalada Dimashq, inkastoo mas-uul ka tirsan xukuumadda Asad uu sheegay in duqeymaha aysan geysan dhibaato weyn.
فعلاً نسبة التدمير وإسقاط هذه الصواريخ كان عالياً جداً بل حولها إلى حطام وقبل أن تصل إلى
مسؤول كانوا حاولي هاي دفاع هودا يا حكومة وحي سوري دين تروكم إذا قنت لها لكن هل برتلماميد أيا لله لي حرون تعين مبارسة سينس كاي دولة مسؤول كان أيا سيدو كلا شيء إن سيدات بقول كيبا قنت لها لغو دقية دالكاسي أي إسكود أبربورينا أما أن لله هلين برتلماميد يدا. Ilo xukuumadda Siriya ayaa sheegay nidaamka gantaalaha ee lidka gantaalaha S-boqol iyo S-laba-boqol oo Ruushka sameeyey inay soo rideen gantaalo badan oo lagu soo ganay Siriya. Sidoo kale TV-ga dalkaasi ayaa sheegay inaan la howlgelin nidaamka casriga ah ee lidka gantaalaha noociisu yahay S-afar-boqol sababtoo ah weerarada gantaalaha ma ahan kuwa ay qaadan karaan awoodda nidaamka cusuba. TV-ga qaranka Siriya ayaa soo bandhigay taageerayaasha xukuumadda oo ku dhawaaqayay halkudhigyo ayagoo sitay calanka dalkaasi duleedka Duuma ee magaalada Dimashq, halkaasoo ahayd meeshii uu ka dhacay weerarka sunta kiimikada oo lagu dilay 10 dad rayid ah usbuucii hore. Warbixintan ayaa ka muuqday muuqaalo muujinaya booliska milatariga ee dowladda oo galaya magaalada Duuma. Dhinaca kale, dowladaha Carabta ee kasoo horjeeda xukuumadda Bashaar al-Asad oo ay ku jiraan dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa muujiyay mowqifkooda taageerada ah xilli qaar ka mid ah dadyooga caasimadaha dalalka Carabta ay muujiyeen dareen kala duwan. Warka soo baxay wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa lagu sheegay inay taageersan yihiin duqeymaha ka dhanka ah maamulka Bashaar al-Asad. Laakiin qaar ka mid ah shucuubta caasimadaha dowladaha Carabta sida Qaahira iyo Khartoum ayaa muujiyay sida ay uga soo horjeedaan duqeymaha ka dhanka ah dalkaasi Siriya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna haddayna dib uu noqono wararkii dhinaca Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen guddiga qaran ee isku duwidda arrimaha badaha ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada, kaasoo lagaga hadlayay ammaanka xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan la dagaalanka burcad badeed iyo afduubka maraakiibta, ka hortegista sunta iyo qashinka la sheegay in lagu shubo badaha Soomaaliya, iyo weliba kalluumeysiga sharci darrada ah. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo soo diray.
Kulan looga hadlayay ammaanka xeebaha Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen wasaaradaha cadaaladda iyo kalluumeysiga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayay ka qaybgalayaashu ku lafagureen qaabka ugu wanaagsan ee lagu sugi karo ammaanka xeebaha Soomaaliya iyo sida looga hortagi karo sunta kiimikada ah ee la sheego in inta badan lagu qubo xeebaha Soomaaliya. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada shirka.
Maanta waxaan shir ku qabanay xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka, shirkaas oo la xiriiray maritime security, yani arrimaha badda iyo amniga badda. Run ahaantii dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed markii hore waxaa lagu eedeyn jiray in burcad badeed iyo dhibaato ay ka jirtay dalka Soomaaliya. Marka xafiiska Deputy Prime Minister-ga kulamo oo bilo ah ya ka dhaca, kulamadaasna waxaa looga hadlaa sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka badda weyn oo Soomaaliya ay leedahay ay ka dhacdo. Dhibaatadaas waxaa ugu weynaa burcad badeednimada iyo sunta iyo waxyaabaha dalka iyo dadkaba waxaa u geysanaya oo badda lagu soo daadin jiray.
Wasiirka cadaaladda ayaa sheegay inay horumarin iyo dib u habeynba ku wadaan sharciga badaha Soomaaliya dhowaanna ay soo dhammaystiri doonaan, waxaana uu dhanka kale xusay in sharcigan ay la wadaagi doonaan dowlad goboleedyada dalka.
Waxaan isku daynay anigu wasaaradda cadaalad ahaan sharcigii burcad badeedda iyo afduubka badaha inaan horumarino, sharcigaas oo hadda wasaaradda cadaaladda ay soo gabagabaysay oo aan rajaynayno inaan la wadaagno dowlad goboleedada dalka, bulshaweynta Soomaaliyeedna maaragtay aan u soo bandhigno. Sharcigaas insha allaahu wuxuu ku dhisnaan doonaa shuruuc fara badan oo Soomaali hore u laheed iyo shuruucda caalamiga ay leedahay Soomaaliya. Marka run ahaantii shirka maanta waxaa ka soo qaybgalay dowlad goboleedada, wasiirada cadaaladda qaar ka mid ah, iyo wasaaradaha kalluumeysiga iyo wasaaradaha gaadiidka iyo baddaba way ka soo qaybgaleen. Marka shirkaas si fiican buu nooga dhammaaday, waxaana rajaynaynaa shirkan balaha inuu noo socdo, sharcigaasna aan diyaarino, dowlad goboleedada iyo dowladda federaalkana insha allah wada shaqayn wanaagsan in ay arrintaas ay ka sameeyaan wada shaqayntaas oo socoto. Shirka dambena insha allah waxaan rajaynaynaa in lagu qabto magaalada Kismaanyo, waxaan isku dayaynaa gobolada kalena in lagu qabto. Marka waxaan u sheegaa ummadda Soomaaliyeed shirka aan qabsanay inuu guul ku soo dhammaaday, waxaana rajaynaynaa insha allah wixii Soomaaliya lagu ilaalin lahaa baddeeda shuruuca inaan diyaarino, in ciidankeena badda ilaalinaya iyo Coast Guard-kiina asagana la hormariyo.
Wasiirka cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji oo ugu dambeyntii wax laga weydiiyey cidda xilligan gacan ka siinaysa howlaha sugidda ammaanka badda Soomaaliya ayaa waxa uu ku jawaabay:
insha allah kulley wax kastoo la qabanayo horta waa in dowladdeena Soomaaliya ay hormuud ka ahaato waddankan Soomaaliya leh, wuxuu soo maray dhibaatooyin, waxaana loo baahan yahay hadda horta in anaga la imaano habkii waddankeena maaragta ku hormarin lahayn, baddiisa aan ku hormarin lahayn, baddiisa aan ku ilaalin lahayn. Waxyaabaha ugu horreeya oo laga hadlayana waxaa weeye shuruuc horeyn way u jirtay, maadaama hadda nidaamka federaalka la qaatay in shuruucdii dib looga laabto waa loo baahan yahay. Waxaa kale loo baahan yahay dembiye fara badan oo horey loo garan jirin oo hadda caalamkan aan joogno soo ziyaadi baa jira, dambiyadaasina ma aragtay in lagu daro sharcigan cusub iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ayadana dambiyada dhan ay ku qoran yihiin. Mucaawanada aada sheegtay haddii caalamka dhan Soomaaliya waxaa jira saaxiibaan leenahay oo dowlado taageeraan leenahay, dowlad khaas aan sheegayna ma jirto, laakiin anagaa hadda u taagan dalkeen inaan horumarino, difaacno shuruucdii iyo ciidankii lagu difaaci lahaana aan diyaarino.
Shirkan looga hadlayay sugidda ammaanka xeebaha Soomaaliya ayaa wejigiisa labaad dhowaan lagu qaban doonaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland, waxaana lagu wadaa inay ka soo baxaan go'aanno wax ku ool ah wax looga qabanayo amni darrada iyo xasaradaha ku soo noqnoqda xeebaha Soomaaliya oo ay ugu horeyso arrimaha burcadbadeedda iyo ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mar kale ayaan dhegeystayaal dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee V O A idinka imanaysa Washington. Magaalada Dhuusamareeba waxaa maanta ka furmay shir wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug ay ku diyaarinayaan qorshe howleedka wasaaradaha iyo weliba sidii loo fulin lahaa adeegyada ay bulshada reer Galmudug ka filayaan dowlad goboleedkaasi. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Maalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Galkacyo.
Shirkan oo ahaa mid looga hadlayay qorshe howleedka wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta ka furmay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug iyo qaar ka mid ah madaxda maamulka. Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheikh Shaakir oo furitaankii shirka ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay diyaarinta qorshaha ay ku shaqeynayaan wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug.
Maanta oo taariikhdu tahay 14/04/2018 halkan caasimadda Galmudug waxaan ka furaynaa shirkan oo ku saabsan samaynta istiraatiijigii ay ku shaqayn lahaayeen wasaaradaha Galmudug, hawl maalmoodkooda ay ku gudan lahaayeen, hadhowna lagula xisaabtami lahaa waxqabadkooda. Waxaa markaa laydinkaga fadhiyaa in aad si wanaagsan u gudataan hawshii naas muddada shirku soconahayo ee 4 maalmood ama wax lamida weeye, muddadaas inaad maskaxdiina kulmisaan, aad aad ugu fakartaan.
Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan Sayruuq, wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga, ayaa sharaxaya muhiimadda ay leedahay diyaarinta qorshe howleedka wasaaradaha Galmudug.
Strategic planka waxaan afka Ingiriiska lagu yiraahdo, laakiin annaga noo ah qorshe howleedkii aanu ku hawlgeli lahayn 3 sano oo lasoo dhaafay oo 1 sano uu ka dhiman yahay, waxay ahayd inuu la socdo qorshe howleedka dowladda federaalka ah oo isagana la yiraaho National Development Plan. Annagu shirarka markaan ka qayb galayno, caqabadaha mar walba naga hor yimaada waxay yihiin qorshe howleedkiinu. Marka waxaa qorshe howleedkii wuxuu noqday mid afka laga sheegayo, dadkuna qorshe howleed qoran oo bulshada sheegata inay Soomaaliya gacan qabanayso marka miiska lala soo fariisto, dadku waxay ka sugayaan wax qoraala inaad la timaadid oo tiraahid aniga wasaaraddayda caafimaadku waxay u baahan tahay intaasoo MCH oo hooyooyinku ay ku dhalaan meelaha ka fog magaalooyinka.
Shirka oo socon doona muddo 4 cisho ayaa inta uu socdo waxaa looga hadlayaa diyaarinta qorshaha ay ku shaqeynayaan wasaaradaha Galmudug iyo soo gudbinta baahiyaha ay qabaan ee ah in muhiim ay tahay in hay'aduhu ay ka gacansiiyaan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galkacyo.
halkaad weli nagala dhegeysanaysaana waa v o a Washington. Haatanna waxaad ku dhowtaan barnaamijkii martida microfoneka, waxaa noo haya wariyaheena London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan nooga hadlaynaa khilaafka u dhexeeya mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyadoo dhowaanna uu iscasilay guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari. barnaamijka waxaa marti ku ah deeq cumar maxamed oo ila fadhiya istuudiyaha v o eda ee london kana faallooda arrimaha soomaaliya. ku soo dhowo barnaamijka deeq.
waa mahadsantahay ridwaan.
toddobaadyadii aynu soo dhaafnay khilaafaadka baarlamaanka meel aada u sarreysa ayay gaadheen oo si weyn bulshada caalamka iyo dadka soomaalidaba welwel ugu riday. guddoomiyihii wuu iscasilay laakiin waxyaabo fara badan ayuu ka hadlay oo ay ka mid tahay in baarlamaanka mudanayaashu ay ilaashadaan khilaafaadkaas. bal haddii aan dib ugu noqonno inta aanan ka hadlin sida looga gudbi karo, ma isleedahay waxay ahaayeen kuwo runtii aan loo baahnayn xiliyadaas?
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantahay ridwaan. arrintani waa arrin aada culus bay ahayd ummadda soomaaliyeedna runtii culays badan ku abuurtay, taasoo waxyaalo badan maaragtay sababtay in ummaddu shaqo qabsan muddo. markaan arrintaa ku noqdo, runtii jawaari wuxuu ahaa guddoomiyihii baarlamaankii laga soo bilaabo 2012-kii, shan sannadood muddo ka badan buuna hayaa baarlamaanka. arrintani waa arrin ka dhalatay runtii markii loo fiiriyo bilowgeedu baarlamaanka dhexdiisa, taasoo aragtida dadka ay qabaan iyo sida ay iyo broseska loo maray dacwadda guddoomiyaha Jawaari oo looga keenay mooshinkii socday muddo ka badan hadda 3-4 week, taasina ay keenta abuurtay in kala duwanaansho badan iyo culaysyo badan oo xagga guddoomiyaha ah ay runtii ka abuuranta baarlamaanka. waana arrin welwel badan ku dhalisay shacabka ummadda Soomaaliyeed iyo maamulka markaa jira ee dowladeed.
waa garta marka hadda la eego baarlamaanka, waxaad moodaa weli in muranadii ay taagan yihiin, inkastoo iscasilaada Jawaari ay khilaafaadkii iyo buuqii siyaasadeeda jiray meesha uu ku hakaday, laakiin haddana baarlamaankii ayaa qaarkood hadda dabcan siyaabo kala duwan uga hadlaya cidda isu sharixi karta guddoomiyaha baarlamaanka. qaar badan waxay leeyihiin fulinta iyo golaha baarlamaanka waa in awoodahooda aanay isku dhex milmin, oo tuhun waxay qabaan in xukuumaddu ay doonayso in qof iyadu ay doonayso uu guddoomiye noqdo. hadalka guddoomiye Jawaari markaad eegto uu leeyahay waa muhiim madax bannaanida baarlamaanka iyo inaanay ku dhex milmin golaha fulinta, ma isleedahay waa arrin u baahan in tixgelinteeda la siiyo?
waa mahadsantahay Ridwaan. markaan dib ugu noqono khaladaadkii badnaa iyo dhibaatooyinkii badnaa ay soo martay arrintan maanta ka taagan baarlamaanka, runtii waxay keentay wejiyo badan iyo is-aaminaad darro badan ee baarlamaanka gudihiisa iyo xildhibaanada ay runtii ka dhex abuurantay. guddoomiyuhuna oo runtii ku caddeeyey khudbadiisii ugu dambeysay oo iska casilahaya xilka dibna ugu celinhaya baarlamaanka, taasoo uu muujiyey cillado badan oo uu ka arkay muddooyinkii badnaed ee caradu socotay in baarlamaanka ay khatar ku tahay jiritaankiisa iyo midnimadiisa xildhibaannimo, taasoo waxyaalo badan iyo aragtiyo badan dadku ay ka sameynhayeen oo ah in gacmo badan ay ku jiraan arrintaasina ay gadaal ka riixahayaan. laakiin guud ahaan waxay ahayd problemkaa taagan problem keliya ku siman baarlamaanka oo ahayd arrin gudahooda ah iyo guddoomiye Jawaari oo arrintaas culays xaggiisa laga saaray. waxaan rabaa inaan ku xuso marka ay tahay baarlamaanku runti waxaan qabaa anigu inay waay aragno u ahayd arrintii ka dhacday 2-3 toddobaad lasoo dhaafay oo arrintan runtii fogeysay. steepka labaad ee ku xigaan ay noqon doonto mid ay ka bartaan cashar ahaan in ay siday kula dardaarmay guddoomiyaha baarlamaanku ama dardaarankiisa uu runtii ugu caddeeyey khaladaadka jira iyo waxyaalo badan uu dardaaran uga tegay oo ah sidii lagu badbaadin lahaa baarlamaanka maanta ka jira inay khilaafaadkaas runtii ka gudbi doonaan.
waa garta marka la eego khilaafaadka noocan oo kale ah, dabcan Soomaaliya hadda kuma cusba, laakiin tan iyo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo waa markii ugu horreysay oo khilaaf intaan la eg baarlamaanka uu ka dhex curto, oo xataa dad badan ay u arkaan in meelaha qaarkood dastuurkii iyo xeerarkii laga gudbay oo uu ahaa runtii dagaal mararka qaar aan ku qotomin shuruucdii in loo maro ama in waxyaabaha qaarkood la tixgeliyo. maxaa laga baran karaa, see horey loogu socon karaa, sidee baarlamaanku u ixtiraami karaa shuruucda dalka u taala, khilaafaadka loo yareyn karaa oo horey loogu socon karaa?
waa mahadsantahay Ridwaan. anigu fikradda aan ka qabo arrintaas waxay ahayd sideedaba waxaa jira nidaam guud oo dastuuri ah oo ay haystaan si kumeel gaar ah baarlamaanka iyo xeer hoosaad runtii wax kasta oo dhaca lagu xalin karo problemiska markaa baarlamaanka ka taagan. Runtii waana wax jiray, arintaasna way u fududeed in baarlamaanka problemkiisu ay proceskaas maraan si loo soo afjaro khaladaadka imaan kara dhankaas, laakiin mayna noqon. Oo arrinta waxay isu gudubtay in ay abuuraan ama la abuuro kalsooni darro baarlamaanka dhexdiisa ka abuurantay, khaladaad badanna looga baqay in markaa ay arrintu gaartay in gacantaag gacansaar ay gaarto. Laakiin anigu mar walba waxaan qabay in problemku uu yahay problem baarlamaanka dhexdiisa laguna xalin karo arrimahan ay sharciyada iyo nidaamka u dhisan xeer hoosaadka ee baarlamaanka. Runtii
khilaafkan markuu inta badan curto iyo xiliyada uu socdo, dadka Soomaalida ama dadka shacabka niyajab ayuu ku abuuraa, oo waxay u arkaan in mooshinadan faraha badan iyo isqabqabsiga faraha badan ay dib u dhac fara badan abuuri karaan. Baarlamaanka waa la soconaa dee dabcan inay matalaan hadda shacabka Soomaaliyeed, inkastoo doorasho qof iyo coda aanay dalka ka dhicin oo cid soo dooratay oo safaf gashay aanay jirin baarlamaanka, laakiin haddana baarlamaanku mararka qaar ma tixgeliyaayay kula tahay dareenka shacabka, mise uun waxa ay jecel yihiin iyaga oo siyaasi ahaan ayay sameeyaan?
Runtii arrintaas markaan dib kuugu celiyo, baarlamaanku sidiisaba wuxuu ku abuurmay ama qof walbaana u ogyahay maanta inay ahayd baarlamaan dadban wax loo bixiyey, oo ahaa in dad kooban laisu keeno oo arrintaa baarlamaanka runtii laga ansixiyo sidii baarlamaanka lagu dhisi lahaa. Way fiicnaan lahayd baarlamaanku inuu ku salaysan yahay hab xisbiyeed oo sharci iyo nidaam iyo dastuuri ah arrintaas lagu kala socodsiiyo, laakiin maanta waxaad moodaa inay ka yara fara baxday oo arrinta aad moodo dhaliilo badan in xagga baarlamaanka loo soo jeedinayo, oo ah inaan la ilaalin oo aan la dhowrin sharciga iyo nidaamka xeer hoosaadka baarlamaanku leeyahay. Waxaan anigu runti ahaan qabaana waxay tahay arrintan runtii inaysan dami doonin ee xiisad siyaasadeed oo sidaan hadda usii jirtaahi ay taagnaan doonto sida hadda arrinta ay bilaabatay oo ahayd sidii lagu dooran lahaa dastuurkana uu qabo 15 maalmood gudahood waa in lagu doortaa guddoomiye cusub ee baarlamaanka. Tartanka iyo hardanka bilaaban doona gurubadii ku kala aragti duwanaa runti waxaad moodaa xiisado inay sidoodi iyo meeshoodi sii taagnaan doonaan, xataa haddii la helo maanta guddoomiye uu ku guuleysto codadka sida nidaamka iyo dastuurku qabo ama ay xorasaadku qabo.
Waxaa jira doodo sheegaya in ama doodo ay qabaan mudanayaasha baarlamaanka qaarkood oo sheegaya in guddoonka baarlamaanka aan lagu xirin nidaamka 4.5 dastuurkana aanu ku qoreyn oo uun ay tahay wax isfahan iyo dabcan waxay dadka Soomaalidu ku heshiiyeen laga soo bilaabo xilligii carta. Arrintaas ma ku muujinaysaa in weli khilaafku taagan yahay oo mudanayaasha qaarkood ay ku dadaali doonaan inaan wax qabiila lagu xirin guddoonka baarlamaanka, ama tusaale ahaan aan la oran oo keliya jawaari halka uu kasoo jeedo qof kasoo jeeda waa inuu qabtaa guddoonka baarlamaanka?
Runtii waa waxyaala kamid a waxyaalaan hadda ku iftiiminhaya oo ahaa inay abuuranto qalalaaso siyaasadeed oo dhinac walba ka imaan karta. Nidaamka u dhigan sharciga dastuuriga ah ee baarlamaanku sideedaba marka horeyso waxaa la doortaa xildhibaanada, waxaana ku xiga inay baarlamaan guddoonka doortaan, kadibna waxaa soo geli kara madaxweynaha iyo prime ministerka oo markaa kadib yimaada. Dowladdii 4 sano ama 5 sano loo igmadayna way dhisan tahay. Waxaa maanta ka baxay oo si lama filaan ah casilaadiisi u geeyay waa guddoomiyaha baarlamaanka, waxayna arintaasi si sharci ahaan iyo nidaam ahaanba runtii ay ku aruuri doontaa in ninkii bedeli lahaa oo habkii loogu talagalay ee siyaasadeed ay ahayd, maadaama ay dhisan tahay dowlad ahaan sistamadii iyo dowligii institutionadii ay dhisan yihiin madaxweynihii joogo prime ministerkiina uu shaqeynhayo, wax shaki geli kara maaha arrintaasi inay ku arurto in markaa qaabkaas hadda hore looga soo sheekeeyey oo 4.5 ah ama qabiiliga ah
in
weli lagu sii socon doono, ay booskaasi buuxin doono ninka yimaada dhanka guddoomiyaha shaqada ka tegay Jawaari.
Ugu dambeyn, deeq, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, guddoomiye cusub oo baarlamaan ah ayaa dabcan la dooran doonaa, khilaafaadka jira waa la soconaa, iyo sida dabcan mararka qaar loogu loolamayo awoodihii siyaasadeed ee dalka, iyo in saameyn cid koox kasta ay ku yeelato ama mudanayaasha baarlamaanka ee isla socda, inkastoo weli aanay jirin sidaad hore uga dhawaajisay axsaab iyo dad isku afkaar ah oo baarlamaankii hadda ku wada jira. Guddoomiye noocee ah ayay Soomaaliya xilligan u baahan tahay si Soomaaliya ay hore ugu socoto oo ay u suura gasho in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka qabsanto?
Waa ku mahadsan tahay. Runtii markaan Ridwaan dib ugu noqono, hay-adaha dastuuriga ah ee ugu waaweyn wadanka ee maamulka hayaahay, waxaa ugu weyn waxa weeye saddexdaas hay'adood oo ah hay'adda fulinta iyo garsoorka iyo baarlamaanka. Hay'ad walba way u madax bannaan tahay shaqadeeda iyo nidaamkeeda iyo waxa loo eegmada runtii. Markaan taas u soo noqono, guddoomiyaha imaan doona runtii horta way iska yara adkaanaysaa sida hadda arrintu ku socotahay, sidii uu guddoomiye la isku raacsan yahay oo ay aaminsan yihiin inuu guddoomiye matali karaa baarlamaanka oo ka madax bannaan siyaasadda iyo nidaamka hadda lagu tartamayaa uu noqdo. Waxaanse kaloon kuu sheegi lahaa waxay tahay marnaba ka marnaan maysa baarlamaanka inuu la shaqeeyo golaha fulinta, inuu la shaqeeyo dowladda, inuu la shaqeeyo madaxweynaha, oo runta ay tahay saddex hay-adooda isku xiran. Inkastoo ay kala madax bannaan yihiin, haddana xaalada maanta lagu jiraa waddanku ka maarmi maysa in saddexdaas hay-adood ay si toosa xiriirka iyo wada shaqeynta u wadahan.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay.
Waa mahadsantaa.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Deeq Cumar Maxamed oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo weliba Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idinkiinba ku soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington oo xilliyadan oo kale toddobaad walba idinkaga yimaada idaacadda V O A. barnaamijkeennana maanta waxaanu idinkugu haynaa goormaa kuugu dambaysay codkan?
anu waan gudxamayaa sida aar gantaal qaba geedu gaala waaya on marba geesuuraa dingaran tarana gandaran anna waan gudxamayaa sida aar gantaal qaba geedu gaala waaya on marba geesuuraa.
fanaankaasi iyo weliba heesaha uu ku luuqeeyo ayaanu idinkugu haynaa barnaamijka caweyska Washington. sidoo kale
soomaalidu waxay doonaysaa intay basbaas beerato aan kuwarto bal xusay kila basbaaskii muxuu ii gubayaa waska ii gubayaa wada muxuu kuu gubiwaaya adaa beertay maxaad u beeranaysa tiintiin bay beerataa timir soo doonataa oo timirta xageed ka guran adiga tiintiin ka beertay oo guradii.
waa abwaan amiin saxane haaruun oo dhiirane loo yaqaano oo magaalada Muqdisho dib ugu laabtay. waxaanu idinkaga haynaa waraysi ku saabsan suugaantiisa iyo weliba waxyaabihii uu Muqdisho kula kulmay kadib markii uu muddo dheer ka maqnaa. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan nin u dhashay dalka Turkiga oo ku geeriyooday isbitaal waddankaasi ku yaalla oo uu ku jiray muddo 7 iyo 4 sano. maxaa keenay in muddadaasi dheer uu isbitaalka ku jiro ninkaasi? waxaa laga yaabaa fanaanka aan idiin haya maanta marka aad codkiisa maqashaan inaad maskaxdiinna dib u celisaan muddo 50 sano. dhallinyarada yaryarna waxaaba laga yaabaa in maqalka heesihiisa iyo codkiisa iyo weliba magaciisa aanay isku garanaynin. waa fanaanka Shariif Cabdalla oo ku sugan gobolka Ohio magaaladiisa Columbus ee dalkan Maraykanka. Shariif Cabdalla waxa uu magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku dhashay sannadku markuu ahaa 1914-kii. waxaanu fanka ku soo biiray 3-6-kii. muddadaasina waxaa uu Shariif Cabdalla ku luuqeeyey amaba qaaday heeso fara badan oo Soomaalida inteeda badan ay garanayaan. Shariif Cabdalla, ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington iyo idaacadda V O A.
ahlan wasahlan, waan dhowahay.
waayahay Shariif Cabdalla, dabcan sidaad ii sheegtay waxaad dhalatay sannadkii 1914-kii. fankana waxaad ku soo biirtay 1903-kii. goormaa fanka iyo weliba golihii murtida iyo madadaalada kuugu dambaysay?
golaha murtida iyo madadaalada heesaha hirgelay heestii ugu dambaysay idaacaddana aan u duubay oo halkaasna abaalgud la igu siiyey iyadoo uu joogo madaxweyne mataqaanaa dibadda nooga yimid oo martay inoo ah la igu siiyey shahaada sharaf annagoo 4 fanaan ah. hadda magacyahoodii saa uma sii xasuusto. 4 fanaan oo waaweyn waxaan kaga qaatay nambarka 1aad
سيده البلين او متقنا برنامج كنا دهينا احمد علي عسكر او كجري داندوري مالك آدي آدي استينا آدي لولا دعي ومدبا آدي آدي دتكنا آدي وشعري استين
هستواتي
أنا وانقر حمايا سيدة عارقا تعلغبا قيدو قال وايا المربا قيس بورا
بل دغيستياش ان اسارنو هيستاس او دمهستيران سي اي نولا دغيستان كديبنا ان اسوغو سو لابانو هيستا خيلغا اد قاداي اي وليبا ميرها اي لحنكا اي موسيقبا عيدا او سميس دغيسي وان هيستي انا وان قرحميه
وان قرحا ميا سيدا ارغنتا حلغبا جدو قال وايا المربا جسرورا وان قرحا ميا سيدا ارغنتا حلغبا جدو قال وايا المربا جسرورا نفسي هاي غادنو على بقيت ويغي قبادا جلاي ايني ادي قرقاري
dabcan heestaasi waa hees aad u macaan oo soomaalidana inteeda badan ay garanayaan aadna u jecel yihiin sanadkaas aad abaalmarinta ku mutaysatay heestaasi ee golaha murtida iyo madadaalada, kee buu ahaa?
Sanadkaas 75-kii bay ahayd, sidaan jeclahay 75-kii ahay.
Waa garta. Marka miraha iyo laxanka iyo muusiga yaa u sameeyey heesta, maadaama codka adiga uu yahay oo adigaad ku luuqaynayso?
Wallaahi ilaa 36-kii heesihii aan bilaabay ilaa waqtigaas waxaan jeclahay heesihiigo dhan, muusigooda anaa samaystaa iyo laxankooda iyo qoraxda ku qaadida wax dhan ba anaa isku lahaa.
Waa gartay, waa gartay. Heestaas aan dhageysanaynay in yar ka hor, codkaaga baan ku dhageysanaynay, mirahana adigaa sameeyey, laxankana adiga, muusigana adigaa hal abuuray.
Ahay.
Waa arrin cajiiba dabcan. Heesahaaga kale dabcan waxaan filayaa in ay ka mid tahay hees la yiraahdo Waan Hoobtay Hodaney, oo Soomaalida iyadana ay aada u taqaano, oo fanaaniin kalena ay dib u soo cusboonaysiiyeen. Heestan hadda aad ku luuqaynaysay xataa oo anagu waan gurxamayaa fanaaniin yaryar baa soo qaaday. Intaanan u gudagelin Waan Hoobtay Hodaney, heesahaagii oo fanaaniin yaryar ay soo qaadeen oo suuqa ku jira, markaad aragto maxaad dareentaa?
Wallaahi waxaan dareemaa horta heesahaas waxaa jira idaacado badan, ilaa Italia xataa idaacado waxaa jira, ajaladoo maray ka saari jireen iyo radio talyaaniga oo lahaa Unisomti ay keentay. Heesahaas waa wada gaareen Ethiopia, hees waxaan leeyahay ayaa laga qaadaa, Kenya waa laga qaadaa. Kenya waxaa jira mataqaanaa dad badan oo mataqaanaa Swahiligaba u badan, ay codkaygiiyo meeshii si asidiisa ugu dhan yahay ay ku sameeyeen CD-yaal lagu sameeyey waxayka. Yurubkan dhowr magaalo waxaan maqlaa, Mareykanka xataa waxaa jira Minnesota iyo dad ku qaada heestaydiiyo sideedii ah, ajalkaygiiyo codkaygii ay saa u furaan oo sawirkoodu saaran yahay. Uu fiicnayda haddii la yidhaahdo marka heesta ee ninka uu qaadayo oosan asaga lahayn hadduu yidhaahdo bal heestan hebel iyo hebel baa iskale maay
waayahay. Waxaa jirta hees kale oo Waan Hoobtay Hodaney la yiraahdo, sidaan horeba u sheegay. Heestaasi yaa sameeyey iyadana, inkastoo aad ii sheegtay in 36-kii fanka aad kusoo biirtay ilaa 75-kii heesihii aad sameysay dhammaantood ereyadooda aad adigu lahayd?
Heestaasna, heestaas anaa sameeyey muusigeeda iyo codkeeda iyo waxeeda dhan, heesahayga dhanba anaa iskale sidaan hore kuugu sheegayba, heestaasna waxaan filayaa 68 meeqa meelaha inay ahayd baan jeclaa.
Heestu ma leedahay wax qiso ah, mise waa un ereyo maskaxdaada isaga soo dhacay oo aad hees ka samaysay?
Wallaahi heesaha siday u badan yihiin horta waa wax maskaxdeeda kusoo dhacay oo kuma sii ammaanaya hablaha Soomaaliyeed, mataqaanaa quruxdooda iyo mataqaanaa hawsha ay haystaan markay dunnada samaysanayaan ama ay jecel yihiin inay nastaan, yacni hees ay ku nastaan, ayna jeclaadaan. Heesaha sidaas aan u sameeyaa sida runta sida badan.
Waayahay heestaas waxaan filayaa in laxan aada u macaan laftirkeeda aad ku qaadaysay oo habeen ma hurdo ayaaday hor joogo darar mahar galo adumbaba soo sida maahayn aad iyo aad. Bal dhegeystayaasha, aan u ciyaarno heestii Waan Hoobtay Hodaney, dib ayaan isugu soo laaban doonaa wareysiga fanaanka Shariif Cabdalla.
Habeen ma hurdo way aaday hor joogo darar mahar galo adumbabay helay Waan Hoobtay Hodaney, Waan Hoobtay Hodaney, ana hoobtay hodan ana weli kama aan haarinea. Anna wana geye hadal maane wadna hadi hale shayo bad hirgane isa unti kuwaye unti kuwaye rone biya makugu khelaya waheni weyno hagagi oyadi ku dhashayay naga halayde wan kala habawne wan kala habawno وان كلا هاباوني روني ريا مكوغو خليا
ادي ادوا هس ادو معان وان هوبتي هوداني شريف قربات صومالي كسو تكتي اديقو
ماي صومالي وان ايو قعان تاسيتو ليجي تبيه رساس كوري للاي قصو دعي مشاكل انا اتشعل ودن كياس ادي اد انا اتشعل حدرنا عن كل الرياضة ولي ان شعلها يحدر ان ماشياس ان كسين وضع ان شعلها dunteyda ugu duugantahay magaalada madaxda gobolka Hiiraan aan ku soo barbaaray xamar iyo nawaaxigiisa sida janaale dadka nimcada leh ee adduunka aan ka sabri karin oo dunida ilaa hadderna ay ugu taagantahay waxaan ka soo tagay 3.94% ku dhawaad keedii adduunka Soomaa markay soo baxday oo xalaya caybanana akta wax ka soo deeyay
waa yahay Sharif Cabdalla aad baad u mahadsantahay inta waxaan ku xireynaa qaybti koobaad ee wareysiga fanaanka Sharif Cabdalla oo heesihiisa iyo waliba sheekadiisa aanu idinkugu soo gudbinaynay qaybta labaad waxaad maqli doontaan todobaadka soo aadan hadii uu eebeedmo
insha Allah
Amin Saxane Haaruun oo abwandhiirana loo yaqaano waa nin curiya heesaha iyo waliba suugaanta kala duwan waxa uu muddo fara badan oo ka maqnaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho waxaanu ka wareysanaynaa waayihiisa Muqdisho iyo waxyaabihii uu ku arkay markii uu dib ugu soo noqday magaaladaasi abwaan Amin Saxane Haaruun ku soo dhawow idaacadda VOA
aad iyo aad baan u dhowahay waana salaamayaa Jacfar Kuukay adiga iyo dhammaan shaqaalaha VOA iyo dadka badan ee hawada iga dhageysanayaba
abwaan Amin dabcan intaanan u gudagelin suugaantaada iyo waxyaabaha aad sameeyso marka hore waxaan jeclahay bal inaan ogaado xamar baad ku sugan tahay muddo dhowr sano ahna magaalada Muqdisho baad joogtay markii aad ku soo laabatay Muqdisho waxyaabaha ka yaabiyay xamar aad ku aragtay aan hore loogu arki jirin maxaa kamid ahaa
ee aan ku soo noqday Muqdisho waxyaabo badan baa isbedelay waxa kamid ah ilaah wadan aqliga beelina ma arkaysid maanta sineema la daawanayo dad tiyaatar u sii socda riwaayad iyo ma arkaysid waxa kale oo aan arkaynin jeebla sigaar dhalinyaradu la yaac jireen waxaan arkayn doobi aad markaa u dhiibata arkaysid waxaan arkaynin wadadii waxaan kuugu darayaa waliba Jacfarow magaalada Muqdisho ugu mashquulka badnayd waxay ahayd wadada ka dhaadacda meesha la yiraahdo propagandada ee hotel Muuna ka dhaadacda ee ceelgaad galaysay wadadaas way go'an tahay oo bisaba iyo ay inbaad ku arkaysaa iyo nin askari oo meel taagan iyo dadkii oo Jacfarow dhibaatadii iskala qabsaday
intii aad joogtay Muqdisho oo qaraxyada aad la kulmaysay iyo dhibaatooyinka kale ee dhacayay waxyaabo ka yaabiyay ma aragtay
waan arkay Jacfarow adiga iyo dadkii dhageysanayaba waxaan la wadaagayaa iyo VOA-da qarax baa wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho 14kii bishii October 3:28 iyo 4:02 oo BM ayaa wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Soobe
waa gartay
halkaa qaraxa ka dhacay qarax aad u xoog weyn oo nuclear mooyaane wax kale oo ka awood badnaa adduunka ma jirin anigii oo dhex socda meydkii iyo dadkii iyo hilbihii iyo dhiiggii yunin dhalinyaray gacanta ay qabsaday wuxuu yidhi abwaan dhiirana iska waran maxaa waran waa kana waad aragtahay wuxuu yidhi akrin aan su-aal aan aad uga yaabi weydiiyo wixii gabadhii aan jeclaa heeskii iigu soo sanay aan ku yidhi maxaad iigu sameyn weyd marka ninkaas su-aashu weydiiyey waxaa ruux waliba ka dhadhansanayaa dadku inay la qabsadeen ba dhibaatadii oo dan iyo muraadba aan laga lahayn in noloshii caadiga ahayba ay kamid noqotay ayaad arkaysaa oo marka arrimaha iga yaabiyeed ee kamid tahay
waaye haddii aan u nimaadno ee suugaantaada ma jiraan muddooyinkii ugu dambeeyey wax suugaana hoo dhinaca jacaylka maadaama dhalinyaro fad badan ay ku dhageysanayso oo aada curisay
niyaho jacaylkii horta waxbaa ku dhacay oo dadkii nolol baa la raadinayaa oo hadda waa la isguursadaa uune ee laysmaba jeclaado soomaaliya dadku wuxuu ku jiraa marxalada adag marka waa la isguursadaa uuno weysan unbaa la isku dhowrtaay berigii hore waxaa loolan jiray hebel iyo hebel way isjecel yihiino midba la sheekaysan jiray oo wixii hadda waqtiga looma hayo waxa kaloo waxyaabaha iga yaabiya kamid aan kuugu darayaa Jacfarow Muqdisho intaa joogay magaalada waa wada jaamacad faradaaliyaha iyo dowladnimada iyo aan loo isticmaalaa dadku qalinkii way ka guureen maalin dhaweyd baan damacnay inaan telefoon nin u qoro annagii oo dad badan ah yaan iska weyn aan inta badan qalin inaan qaataan jeclahay laakiin waxay iigu darayd markaan ilaa 10 meeyo qof qalin ka waayo qof qalin wata muqdisho waxaa laga yaabaa boqolkii qof inuu hal ruux uu qalin wato.
Dhinaca wadaniga, wax cusub oo aad ka samaysay muddooyinkan ma jiraan?
Hay-adda beridood waxay tidhi musuqmaasuq baa Soomaaliya ka jira shacabka dhexdiisa waayahay. Wuxuu yidhi duqsi aan baalan lahayn iyo dixiri weeye aboorku dindumuuna dhisaaye dunida noolaha joogaana wuu istaawanayaa waana laysku daylaaye maad wax daalacataan. Duqsi aan baalan lahayn iyo dixiri weeye aboorku dayradhaafka qabowga birrimaadka cadceedda daadadkaa qugulaayiya kureebka ay darisiin oo dagaal ka dhexeeyo iyo qaar kaloo daba jooga ka difaac bulshadiiso dindumooyin buu u dhiso dibidejin buu sameeyey inakoo isku duuban inta aan gar ilaahay iyo weli dancad ahaano dalku wuu burburee wardi ma u dhisanaa xilligaa degdegaayo dunidu way socotaayo waqtigu wuu durkayaayo inakays dabar goyno wax yar baa dadkii noolay dabayaaqada joogtay shacabka ma u damqanaa soomaalay damanay nabarkii la daweeyo haddiisaa lagu daayo durba wuu bogsan laayo baruu doorsan lahaaye boogaheeda damqaay soomaalay dulmilay ilaahdaan la degayna kolka ay isdilayso qur-aankii degay waayo iyo dardaarankii nebigii soo deliishan ogay markay isdilayaan bay ku odhanayaan nebigu saasu yidhi ilaahay saasu yidhi waryahay muxuu ku yidhi walaalka xabad la dhac soomaalahay dulmilay kuway daaficilayd darandoori rasaasa iyadoon damqanayn kaga daadin ogey waa shacab yaro masaakiinoo meel soomaalidu waxay doonaysaa intay basbaas beerato ay gurato ay cuntay tilaa basbaaskii muxuu ii gubaya afka ii gubaya odee muxuu kuu gubi waaya adaa beertay maxaad u beeranaysa tiintiin bay beerataa ee timir soo doonataa oo timirta xagee ka guran adigaa tiintiin ka beertay ee guraji.
Wayahay haatana aanu aadno dhinaca iyo dalka Turkiga. Sidaan barnaamijka bilowgii sabaa idinkugu sheegay, waxaa dalkaasi isbitaal ku yaala ku geeriyooday nin la sheegay inuu 74 sano ku jiray isbitaalkaasi. Haddaba waxaa ila fadhiyay istuudiyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari oo arintan aad ula socday. Nuurow, dadku waxay isweydiinayaan 74 sano sidee buu qof isbitaal ugu jirayaa?
Waa garta, waa mahadsan tahay Jacfar Kukaay. Arrintan waxay ahayd dhacdo la yaab leh oo dad badan aysan la socon, laakiin ay dadku maqleen markii ninkan uu dhintay kadib. Jacfarow, waxaanay u dhacday nin la dhihi jiray Cabdalla Kuzan oo u dhashay dalka Turkiga.
Waaye Nuurow, ninkaasi sidee loo hayay oo muddadaasi 47 sano ah uu isbitaalka ugu jiray?
Jacfarow, sida ay sheegeen dhaqaatiirta, markiisii hore isagoo 23 sano jir ah ayuu marka hore lugihiisa ku tagay isbitaalka. Waxaana dhaqaatiirta ay sheegeen in uu u sheegay in uu islamarkaas ka soo laabtay shaqo qaran. Wuxuu sheegay in madax laga hayo dhaqaatiirta isbitaalka ayay dhigeen. Sida ayuu markiisii hore Jacfarow isbitaalka ku galay.
Way, madax xanuun oo keliya.
Madax xanuun oo keliya.
Way, 47 sano maxaa ku hayay marka meesha?
Waa su-aasha la isweydiiyey. Su-aasha Jacfarow la isweydiiyey. 47 sano waxaa la sheegay sababta ugu weyneed ee ku kalaftay inuu jiifo. Markiisii hore dhaqaatiirtu waxay u ogolaadeen in uu sii joogo isbitaalka, waxaana ahayd codsi Cabdalla ka yimid. Wuxuu ku codsaday dhaqaatiirta inuusan cidna ka aqoonin, uusan cid lahaynin, keligiiha isbitaalkan uu jeclaaday. Isaga qudhiisa dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaashu wuxuu ku soo jiitay dabeecad wanaagsan. Marka isbitaalka waxaa lahaa dowladda Turkiga, maadaama uu ahaa isbitaal dowladeed oo sidaan ognahayna dalka Turkiga isbitaalada dowladda waa lacag la-aan. Maamulihii isbitaalka wuxuu ku qancay hadalka ninkan, waxaana uu u ogolaaday in uu sii degnaa karo.
Oo waa codsi isaga ka yimid, maaha xanuun uma jiifin isbitaalka.
Xanuun uma jiifin,
isbitaalku
jeclaaday. Laakiin waxaa dhacday in ninkana xanuuna ay markiiba ku
waye. Dhegeystayaal, barnaamijkaas ku celis ayaa u dambeeyay idaacaddayada. Anigoo Cabdi Maxamed iyo Cabdixakiin iyo Bashiir Abikor waxaan idin leenahay intay dhammaantayba nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.